Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Pozdravljeni, spoštovani poslušalci, ste že zajtrkovali, ura je 8, verjetno že za vami zajtrk. In ko smo ravno pri njem, menda po podatkih iz zahodnega sveta, zajtrk tam tudi v naših krajih, poleg recimo kruha z marmelado ali kosmičev z jogurtom, vedno pogosteje sestavlja še kar nekaj različnih prehranskih dopolnil. O njih bova govorila danes z gostjo. V studiu je zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškerc. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Torej, trg teh dopolnil cveti, vedno večjih je povpraševanje oziroma tudi promet z njimi vedno večji. Številke, ki se torej višajo, na drugi strani pa seveda vprašanje, kam vse to pelje. Kako je s kakovostjo in kako je z nadzorom, o tem bova govorila v nadaljevanju, seveda pa tudi povabim poslušalke, poslušalce, da se nam pridružijo s svojimi vprašanji, bodi si po elektronski pošti svetovalnica@ognjisce.si ali pa prek telefona 01 512 10 00. Torej najprej me zanima vaša vloga na tem področju kot zdravstveni inšpektorat, kaj pregledujete pri vseh teh izdelkih?
Torej, zdravstveni inšpektori izvajajo uradni nadzor nad prehranskimi dopolnili, kar pomeni, da opravljajo inšpekcijske preglede pri nosilcih dejavnosti, ki te izdelke dajo na trg, in jemljajo tudi vzorce teh izdelkov za namen laboratorijske analize. V zadnjih letih je naš nadzor usmerjen predvsem na prodajo in oglaševanje teh izdelkov na spletu, ker se tam to področje najbolj širi in se tudi veliko neskladnosti ugotavlja.
Torej konkretno, redni nadzor vključuje kaj?
Redni nadzor vključuje, odvisno od nosilca dejavnosti, v bistvu zahteve zakonodaje, katere so aplikabilne pri njemu za pregled. Recimo proizvajalec kot tak ima največjo odgovornost za varnost in skladnost teh izdelkov, zato se pri njem pogleda vse zahteve od recimo zakonodaje o higieni živil, se pravi prostorov, osebja, izobraževanja tega osebja, surovin, materialov za stik živili. Potem v naslednjih fazah pa seveda nosilci dejavnosti predvsem morajo skrbeti za pravilno skladiščenje teh izdelkov, za sledljivost, se pravi morajo izkazovati sledljivost en korak nazaj in en korak naprej. In morajo biti pripravljeni tudi na izvajanje postopkov umika in odpoklica, če se slučajno ugotovi, da je dan bil na trg nek izdelek, ki ni bil varen in ga je potem potrebno umakniti.
Kaj pa pomeni, da je izdelek varen, da je v skladu s vsemi predpisi, ki so na tem področju?
Tako, predvsem, da je skladen tudi z označbo, a ne glede sestavin, in da ne vsebuje recimo onesnaževal, ostankov pesticidov in snovi, ki bi lahko škodovale zdravju v količinah, v katerih bi lahko škodovale zdravju. V zadnjih letih pa pravzaprav ugotavljamo tudi neskladnosti zaradi tega, ker je, z vzorčenjem dokažemo, da izdelki vsebuje učinkovine zdravil, kar pa v bistvu ni dovoljeno.
Se pravi, govorimo o prehranskih dopolnilih, kar je nekaj drugega, kot so zdravila.
Tako je. Na tem mestu je treba poudariti razliko med zdravilom in prehranskim dopolnilom. Namreč zdravila pokriva popolnoma druga zakonodaja in to so izdelki, ki dejansko so namenjeni bolnikom in jih predpiše zdravnik. In so namenjeni zdravljenju. Pri njih se preverja varnost in učinkovitost. To nadzira drug inšpekcijski organ. Mi nadziramo prehranska dopolnila, ki so živila. Živila pokriva živilska zakonodaja in tukaj vsa odgovornost leži na nosilcih živilske dejavnosti, ki morajo zagotavljati, da so ta živila varna. Ta živila so namenjena dopolnjevanju običajne prehrane in od njih ne moremo pričakovati nekih učinkov, čeprav seveda vsebujejo snovi s hranilnim ali pa s fiziološkim učinkom, vendar za namen dopolnjevanja prehrane, ne pa za zdravljenje. To je bistvena razlika.
To je bistvena razlika, kar konec koncev res pride prav, predvsem omenjajo ta letni čas, v katerem smo, zima, ko se teže dobi recimo svežo kakovostno zelenjavo in sadje, ki vsebuje veliko vitaminov, potem primankuje nam vitamina D in tako naprej, s tem lahko s prehranskimi dodatki pomagamo.
Drži, v določenem časovnem obdobju ali pa v določenem življenjskem obdobju se pojavi potreba po povečanem vnosu določenih hranil, recimo nosečnice jemljajo folno kislino, potem ljudje z oslabljenim imunskim sistemom se lahko recimo v jesenskem času odločijo, da bodo jemali vitamine ali druge snovi za podporo imunskemu sistemu, da ne bi zboleli. Ne, ni pa to zdravljenje, še enkrat poudarjam.
Tako, tukaj je ta razlika. Seveda pa se težava pojavi, kot ste že nakazali, ko proizvajalci teh prehranskih dopolnil uporabljajo različne trditve, ki niso vedno v skladu z zakonodajo. Torej, koliko imate teh nadzorov na leto? Omenili ste že kaj? Preverjate, kolikokrat pa pogledate na trg?
Ja, v zadnjem letu predvsem se organiziramo tako, da izvajamo nadzor v obliki akcij. Da recimo se odločimo za neko skupino izdelkov in pregledamo recimo izdelke za hujšanje, izdelke za razstrupljanje, izdelke za imunski sistem. To se nam zdi nekako najbolj učinkovito, da, bom rekla, prečešemo trg ene skupine izdelkov. Vedno ugotovimo kar nekaj neskladnosti, ampak pomembno je, da potem odredimo ustrezne ukrepe in da nosilci dejavnosti pristopijo k odpravi teh neskladnosti.
Kaj pa, ko gre za izredni pregled? Kaj pravzaprav je to, kako se razlikuje od rednega?
Ja, izredni pregledi se izvedejo na podlagi različnih povodov. Običajno je to prijava potrošnika, ki izraža nek sum v neskladnost izdelka. Lahko sami zasledimo v medijih neko informacijo, ki jo ocenimo kot neskladno in potem jo preverjamo v inšpekcijskem pregledu. Dobimo pa tudi informacije preko sistema hitrega obveščanja za hrano in krmo. To je evropski sistem, v katerem se države članice med sebojno obveščamo o izdelkih, ki so bili najdeni na trgu in je bilo z laboratorijsko analizo dokazano, da niso varni. V tem primeru država, ki je to ugotovila, pošlje tudi distribucijsko listo prejemnikov in ti prejemniki potem izvajajo umik izdelkov, tudi obveščajo javnost, verjetno zasledite taka obvestila. Mi pa v bistvu spremljamo aktivnosti nosilca dejavnosti.
No, po evropski zakonodaji sem zasledil, da se sme uporabljati zgolj tiste zdravstvene trditve, ki so znanstveno dokazane in jih je potrdila tudi Evropska agencija za varno hrano. Seznam je objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje, torej je tu tudi kakšna težava?
Ja, težava pri nadzoru zdravstvenih trditev se pojavi na področju trditev, ki so na čakanju. Se pravi, ni problem pri tistih trditvah, ki so bile odobrene in zavrnjene in so na seznamu. Problem je tako za zavezance, kot za potrošnike, kot za inšpekcijski nadzor v tisti veliki skupini trditev, predvsem za različne rastline, kjer je bil postopek peljan v skladu z zakonodajo, ko so nosilci dejavnosti vlagali trditve na Evropsko komisijo, ko je EFSA, Evropska agencija za varno hrano, jih tudi ocenjevala, vendar je to nekako ostalo v neki fazi, nekem prehodnem obdobju, ko so nekatere trditve že bile ocenjene, druge niso bile še potrjene ali pa zavrnjene strani Evropske komisije, tako da imamo te trditve trenutno še dovoljene na seveda odgovornost nosilcev živilske dejavnosti, vendar se nikoli na prvi pogled ne more reči, ali je ta trditev skladna ali ni skladna, ampak jo je potrebno po postopku presojati, se pravi preveriti, ali je bila trditev vložena, kdaj je bila vložena, v kateri fazi je in kakšne dokaze ima nosilec dejavnosti za to, da to trditev uporablja, kako nam dokazuje skladnost.
Zaenkrat pa še je dovoljena.
Mogoče bi en tipični primer povedala recimo za razstrupljanje, a ne se veliko, ravno zdaj le tudi po novem letu ali pa spet, ko se bliža velika noč, reklamirajo taki izdelki, in večinoma vsebujejo pegasti badelj. Dejansko je za to rastlino bila vložena trditev na EFSI in je na čakanju, tako da trenutno se trditev v zvezi z razstrupljanjem, če izdelek vsebuje to rastlino, seveda v določeni količini, ki je na čakanju, lahko uporablja. Kaj pa bo v prihodnje, ne vemo, kako bodo pospešili svoje aktivnosti zakonodajalci.
Koliko časa pa traja, da se nekaj uvrsti na torej seznam tistih učinkovin, ki delujejo?
Sej ravno to je problema, ne? Ker vitamini in minerali so bili relativno hitro uvrščeni, ker so dejansko bila predložena ustrezna dokazila. Tukaj je pa teh trditev zelo veliko in nekako se je tudi delo na EFSI upočasnilo, tako da mi nestrpno pričakujemo, da se to področje uredi, ampak ne vemo, kakšna je časovnica za naprej. Žal.
Spremljate svetovalnico, z nami je zdravstvena inšpektorica Andreja Molškrc, govoriva o trgu prehranskih dopolnil in zdaj le bova nadaljevala pravzaprav z eno temo, ki so jo izpostavili tudi naši poslušalci, namreč prodaja na način vabljena na nek dogodek. Zazvoni telefon in na drugi strani nekdo zelo prepričljivo z obljubo tudi kakšnega darilca privabi ljudi na neko zdravstveni dogodek, kjer potem ponujejo oziroma kar agresivno prodajajo svoje izdelke. Kako gledate na to oziroma kakšen je tudi nadzor nad takšno vrsto prodaje?
Ja, na zdravstvenem inšpektoratu smo prejeli že nekaj prijav v zvezi z takim načinom trženja prehranskih dopolnil. Do sedaj nismo ugotovili, da bi bili s tem izdelki kaj narobe. Izdelki, ki se tržijo, so običajno skladni tako po sestavi kot po označbi. Sporno je seveda to ustno predstavljanje. Ustna predstavitev je običajno taka, da preveč obljublja, a ne, čudežev od takih izdelkov se ne more pričakovati. Sporen je ta način prodaje, ne ta agresivna poslovna praksa, definitivno. In z našega vidika pravzaprav je bilo sporno tudi to, da smo videli, kakšno ceno potrošniki plačajo za to vrstne izdelke. Te izdelki pač so tako, kot bi kupili v lekarni za nekaj 10 evrov, a ne, na takih predstavitvah pa odštejejo nekaj 100 evrov. To je nesprejemljivo. Tukaj v bistvu mi nimamo pristojnosti za ta način prodaje, imajo pa moč potrošniki sami, da se za tak nakup pač ne odločijo.
Se pravi ozaveščenost,
tako.
Bi pa posegli svojimi možnostmi pa ne gre, ker je pač izdelek v skladu z pravili.
Izdelek kot tak je v skladu, poslovna praksa sicer ni v skladu, ampak to tudi obravnava tržni inšpektorat.
Aha. Dobro, zdaj le, prosim, če si nadenete slušalke, preden nadaljujeva klic oziroma vprašanje poslušalke. Lepo zdrav Trbovlje, gospa Manja, dober dan.
Ja, Manja Marija iz Trbovlje, prav lepo zdrav, še dolgo se nisem oglasila, danes pa mi je pogovor z vašo svetovalko zelo zanimiv, zato bi jo prisrčno vprašala, če ima kakšne izkušnje z izdelki Vita Baros, barni utrikus. Kajti jaz imam zelo dobre izkušnje. Ob tem, ko sem izgubila mnogo kilogramov, so mi medicinski zdravniki svetovali, naj uživam to prehransko dopolnilo in sicer zvečkljive tablete in pa kalcijev citrat. Odgovor bom prijazno poslušala po radio. Srečno in lepo zdrav.
Hvala lepa, lepo zdrav. Imate odgovor, zelo konkretno vprašanje. Na izdelek poznate?
Konkretne blagovne znamke sicer ne poznam, ampak verjamem, da če je priporočal zdravnik, da so ti izdelki znani in preizkušeni. Bi pa na tem mestu poudarila, da kljub temu, da ves čas govorim, da so prehranska dopolnila živila in da od njih ne smemo pričakovati nekih učinkov, ostaja dejstvo, da ti izdelki vsebujejo snovi, ki seveda na telo imajo neke fiziološke učinke in tukaj velja pozornost, ti učinki so lahko tudi negativni. V primeru, da pacient jemlje veliko zdravil in dodatno še nekaj prehranskih dopolnil, je treba biti zelo previden in vsekakor je na mestu, da se o tem obvešča zdravnika.
Torej gre za možnost součinkovanja.
Tako je.
Tudi, če ne gre za zdravilo. Tako je.
Neke učinke imajo zdravila in neke učinke dodatno imajo prehranska dopolnila, tako da tukaj je treba biti pozoren.
Ampak če, kot pravite, tudi zdravniki lahko svetujejo, seveda ne predpišejo, ker prehranska dopolnila niso na recept, potem tu lahko zaupamo.
Ja, jaz bi rekla, da na prvem mestu pacient mora svojemu zdravniku zaupati, vsekakor.
Dobro, zdaj le pozdravljamo gospoda Jožeta, lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan, je že pred telefonom. Prej je bilo to agresivna telefonska prodaja. Mene pa zanima agresivna radijska prodaja in zaigrani potrošniki, koliko so zadovoljni. Smo že probavali to in v resnici je sam zapravljanje denarja. Radijske in medijske.
Medijska reklama, ja.
Ja.
Hvala lepa za vprašanje. Verjetno tudi podobno tržni inšpektorat.
Zdaj, tako, če se oglas, ki se nanaša na konkreten izdelek in če je ta izdelek prehransko dopolnilo, potem ga mi obravnavamo. Obravnavamo tudi radijske oglase, tudi tiskane oglase in seveda se tudi včasih zasledijo neskladnosti.
Ampak neskladnosti s samim izdelkom, ne?
Vezanje na oglaševanje konkretnega izdelka oziroma njegovih sestavin, ja.
Tako. Lep pozdrav na Dolenjsko. Gospod Stanko, ste z nami.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Malo slabo vas slišim, ne vem.
Mi vas zelo dobro.
Zanima me, če bi gospa kako besedo lahko spregovorila o te gospe Irme, kot je tudi neka zdravilka, kaj pa vem, verjetno, da jo ona tudi pozna. Saj vsi poznajo.
Jaz je ne.
Tale gospa, ne vem zdaj, kak ima, ali ima prehransko, ali kak ima registrirano, vendar v tak nastopih špota zdravnike, nič vredni, nič to, nič ono. Ne vem, ali je za novo mogoče tudi kje, kak bi rekel, ena nekje, ena, da jo bi nekdo stavo mal, ker to tudi ne gre, tudi žalitve na zdravnike, da nič ne vejo, nič to, nič ono.
Kje ste to zasledili, gospod Stanko?
Ne zdravijo raka in marsikaj, ne.
Dobro, hvala lepa. Imate kakšen odgovor?
Zvezi s tem, no, gospe Irme kot take ne poznam, ampak tak klic potrošnika mi vedno obravnavamo kot prijavo, tako da bi jaz tega gospoda pozvala, da mogoče na zdravstveni inšpektorat sporoči kaj več podatkov, pa bomo lahko obravnavali kot prijavo. Če gre za našo pristojnost, če gospa govori o žalitvah zdravnikov v zvezi s prehranskimi dopolnili ali pa ne vem, neko zdravstveno dejavnostjo.
Dobro, torej klic k vam. Na zdravstveni
inšpektorat.
Dobro. Če bo še kdo poklical, seveda vabli, nič 1512 10 nič nič. Midva se pa zdaj le dotakniva še enega področja, ki je tudi kar ključno, namreč spletna prodaja. Tudi tam, ste jo že omenili, se obljublja veliko, je pa problematična. Zakaj?
Spletna prodaja ni problematična, kadar imamo zadaj zavezanca oziroma nosilca dejavnosti, ki se razkrije s imenom firme, z naslovom, sedežem firme. V tem primeru mi lahko izvajamo inšpekcijski nadzor. Če ima ta zavezanec sedež v Sloveniji, absolutno lahko izvedemo inšpekcijski pregled in v primeru neskladnosti odredimo ukrepe. Če ima sedež v Evropski uniji, tudi, če ugotovimo neskladnosti, se povežamo z drugimi pristojnimi organi v EU. Izven EU je pa to malo težje, oziroma najtežje je takrat, kadar zavezanca ni možno izslediti. Splet je pač tako orodje, ki omogoča, da se zavezanci skrivajo in to običajno z namenom, da izvajajo nedovoljeno oglaševanje.
In je tega veliko?
Tega je kar precej več, kot bi si mi želeli. Zdaj, očitno je tudi potrošnikov kar nekaj, ki na takih spletnih straneh kupujejo, drugače bi se tako početje že ustavilo. Tako da tukaj bi bilo glavno sporočilo poslušalcem, ko se odločajo za spletni nakup prehranskih dopolnil, naj najprej preverijo, kdo je prodajalec. Če na spletni strani, v spletni trgovini ne zasledijo teh podatkov, je tak nakup tvegan. Ne vemo nič o izdelku, ne vemo, kje je proizveden, ni sledljivosti. Take stvari so lahko tvegane.
Dobro, najprej torej preveriti, kdo stoji zadaj, kaj pa, če je neko ime, pa ga ne poznamo.
Tukaj je pač prepuščeno potrošniku, da se odloči. Ne? Lahko si pridobi več informacij o ponudniku in se potem sam odloči, ali bo opravil nakup ali ne.
Dobro, nič 1512 10 nič nič, nekaj minut nam je ostalo. Z nami je Andreja Mojškrt, zdravstvenega inšpektorata. Govorimo o prehranskih dopolnilih in pa seveda vsem, ki kar sodi zraven priljubljenost teh dopolnil zadnje leta, kot smo rekli, strmo narašča in po eni strani prinesejo veliko dobrega. Ljudje tudi sami povedo, da jim neka stvar, neko prehransko dopolnilo pomaga, da jim lajša težave, da jim izboljšuje zdravje, takrat tudi, če gre za nekaj, kjer ugotavljate kakšne neskladnosti, kaj potem storite, kaj rečete na to?
Dejstvo je, da to verjetno res, a ne? Ampak dejstvo pa je, da nosilci dejavnosti pa ne smejo na tak način oglaševati. Se pravi, absolutno je prepovedano navajanje zdravljenja bolezni, ozdravljanja nekega bolezenskega stanja. Prepovedano je tudi navajanje stopnje ali pa količine izgubljene teže, Se pravi, ne more obljubljati nekdo, da bo potrošnik s uživanjem teh izdelkov shujšal 5 kg v enem tednu.
Ampak tega vendarle mrgoli.
Ja, ampak to so taki oglasi, o katerih sva govorila prej. Običajno res takih nosilcev dejavnosti ni možno izslediti. Uh-huh. Zato je tukaj na mestu, da so potrošniki previdni, da temu ne verjamejo. Shujšati se da na različne načine, ne pa s čudežno tabletko.
Uh-huh. No, to velja še kdaj slišati, ampak tudi v različnih oglasih zasledimo, ne samo na spletu, takšne ponudbe oziroma obljube, tam pa vendarle je mogoče slediti ali ne.
Ja, kjer je to možno, mi obravnavamo take oglase, tudi poslušalci lahko nam pošljajo prijave, če jih zasledijo, vendar nekako mislim, da je izboljšanje stanja na splošno odvisno seveda predvsem od nosilcev dejavnosti in od potrošnikov, naše delo pa seveda tudi pripomore k tem, vendar ne moremo zagotoviti, a ne, da se bo 100% izboljšalo.
Uh-huh. Vas je dovolj zdravstvenih inšpektorjev tudi na tem področju?
Nikoli nas ni dovolj. Uh-huh. Mi pokrivamo tako številna področja, sej poslušalci verjeten vedo, od pacijentovih pravic, pitne vode, alkohola, tobaka, kozmetike, igrač, ne da se niti na hitro vsega našteta. Ne?
Na katerih področjih pa je največ, recimo, klicev in prošen za pregled in
ja, veliko
kontrolo.
Je prijav recimo pri alkoholu in tobaku, a ne, recimo kajenje v zaprtih prostorih, točenje mladoletnim, potem tudi kozmetika, igrače, tudi prehranska dopolnila. Glede oglaševanja prehranskih dopolnil prejmemo kar nekaj prijav, ker poslušalce oziroma potrošnike to zmoti. Neke take res čudežne obljube ali pa, da ne, seveda ne učinkujejo na ta način, kot je bilo obljubljeno. A ne? Če nekdo kupi prehransko dopolnilo z namenom, da bo shujšal 5 kg v enem tednu, uh-huh. pa se to ne zgodi, potem je razočaran in potem mi prejmemo prijavo.
Ampak kaj lahko storite v tem primeru, če je neka prehransko dopolnilo skladno z vsemi predpisi, samih obljub verjetno ne morete sankcionirati?
Ne, mi preverimo, če, se pravi, če je taka navedba količine ali pa stopnje teže, je absolutno že prepovedano. To je prekršek, to lahko sankcioniramo. Potem je prepovedano recimo svetovanje zdravnikov. Za prehranska dopolnila je prav tako prepovedano. Če gre za zdravstveno trditev, o kateri sva prej govorila, preverimo, ali je dovoljena ali je prepovedana. Se pravi, naši ukrepi so možni in so na mestu.
Uhum, dobro, še en klic bomo, ne, pravi Miha, ne, prele je zvonil telefon, nič 1-512 10 nič nič, če ne bo več vprašan, se bom lepo zahvalil za vaše odgovore, smo pri koncu vdaje, tako da mislim, da kar nekaj stvari je bilo povedanih, slišali smo, veliko je odvisno tudi od potrošnika, ki se lahko vedno tudi obrne k vam.
Tako je.
Verjetno so kontakti na spletu.
Kontakti so na spletu.
Tako. In potem koliko časa traja, da se potem sproži postopek?
Ja, mi začnemo prijavo obravnavati takoj. Uh-huh. Prioritetno. Vse prijave obravnavamo prioritetno.
Ki jih je? Koliko na leto?
Tega podatka sicer zdaj le nimam, ampak na področju prehranskih dopolnil kar več 10.
Dobro, torej naj bo spodbuda, da smo pozorni, hkrati pa tudi izbiramo tisto, kar, kot pravite, je sledljivo, kjer je znan proizvajalec oziroma prodajalec. Ne?
Tako je.
In hkrati tudi preverjeno blago, ki je dobilo reference tudi še kje druge, ne le na prvo žogo.
Tako.
Hvala lepa za obisk pri nas in
prosim.
Uspešno delo.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.